L'immigration irrégulière expose les migrants à toutes sortes de tentatives. L'Afrique a été toujours un tonneau de modèle, de valeurs. Les jeunes Africains doivent promouvoir les valeurs positives africaines. Je préfère rester chez moi que d'aller aventurer. Big Mark Jolof. Parle avec la jeunesse africaine. Nous dirons signerez-vous.
Budul rapalan wa Babylon duñ magi bay kerosi Europe gënul sama rew taw wa Europe gënu ñuma kenn waxuma demna gisna legi yewna damay tok suma rew jariño jariñale suma rew
dawla ta sama rew man la yaakar
wagne kuna bema tuma ndax
salam aleikum mbokki deglu kat yi ñu leen di gërëm di leen sant di fassiyene and ak yeen ci seen radio mu di la radio municipale de Saint-Louis Ndar FM ñu fassiyene nak am pinchu waxtaan bu yaatu seen émission yoonu tukki non lañ ko dibé ñu fassiyene waxtaan ci lo xamanteni nak dafa jëm ci kon niñ ko déggé ci bande annonce bi xalé yi jamono yi nemi ko lañ ni ñu ci bari ci ñom dañoo faral di jël yoonu souf si wala ñuy jël gal yi ni dañuy wuti bitim rew mu am nak ay lorangé yu bari bo xamanteni da koy jur ba taxna kurel yu ci bari bu ci mel nak OIM jokk taxaw di ci xartank tubayam and ci ak yenn organisation société civile lolu nak motax tay ci suñu émission yonatu ki ñuy dalal ki nga xamanteni kenn do ko présenter ci biir dekk bi di ndar modi alustas Ibrahim Diop señ Diop ñu ngi lay nuyu
ñi ngi lay fay bu baax mor alexi ñi ngi lay ziar itam di la jaajeufal ci li nga xamanteni may nga ñu occasion ñu war ci wax ndax itam du jeriñ loolu jeriñ ay xalé ak ño xamanteni xeyna xamuñu lu xew te yakarna mën nañ leen ci mëna jappalé dal ci yeleen ci
deug la jeri jop señ jop waxtaan ak yow da fay dal di am solo li tax muy am solo modi ke ni xeyna yalla def na yow yoon wi amna lu bari lo ci xam ndax amna lo ci dundu
deug la
tay ji nak da fay bax ku melna ke yow nga xamanteni xeyna jotone nga am lo ci jankontel ci yoon bi tay ji nga ñew bax ko askan bi ngir vraiment surtout que sama mbokk ndaw yi surtout ñu xam jafé jafé nga xamanteni mo nek ci tukki ci anam yoyu
waaw ma wara alexi ñi ngi lay ziar bu baax di contane comme ni ngi ko waxe legi di le sante itam ci initiative bi nga xamanteni jox nga ñuko ci ñu mëna expliquer phénomène la bo xamne xamna ni amna luy pousser ndaw yu pour ñukoy def waye ñun ak liñ ci jotta jaar donte ñu bari sax xamuñu ko dañu soxla ci présenter wala fatali suñu jaar jaar ndax itam dana dimbali ki nga xamanteni xeyna mi ngi won ci xelam wala xeyna sax nekkul ci xelam waye xeyna du ñak ñu influencer ko wala ba ëlëk mu war ci mëna dox ñun buñ ko buñu waxtane ak mom yaakar na lu muy tek ci suuf la ndax xam nga ñu bari sax du seen yoon waye dañu am influence bu joge de l'extérieur wala de l'intérieur bo xamne moy tax ndax mën nga nek mën nga am xarit bu nek ci all bi mou lay gëmlo ni la sa ay morom ñi ngi fi te li leen fi indi ci yoon wow lañ jaar koku kon influence bi fa lay joge wala bok nga nekkalon fi ak nit mu jekki jekki ni la ñu nga jekki jekki deg ñu ni dem na wala nga and ak nit mu ni la ah man kat bëgg na dem bo bo ñewon ñu and dina gën yu mel non yépp dana tax nit ñi di dem ñeen ñi tam ci famille lay nekk yeen say da ngay nekk ci ben famille nga gis ni ma sha Allah xeyna am na ñu joggé ci famille bi dem ña nga yobante wala ñi ngi tabax kër wala ñi ngi def dara da xamoo ci yeen condition lañ koy defé yow itam nga ni dana téggu ci yoon wowo dem yoon wi nak doon yoon wu metti wo xamanteni mari day tali ñun bok nañ ci ñi nga xamné da naka liñu yobbu won ba fi ñu tollu ni mënu ñu lako wax ndax xawna sax wax ni influence la ndax influence la moy ñun jamono biñ koy def bobu yalla may nañu ay pexé ñu mëna tukké jaar ci yoon wi xawna yag nak wax deug yalla yag na lool
ci yeen jamono la won
waaw bu may fateliku danika 2005 2004 2005 la waaw 2004 japp 2005 ñu tollon ay jamono yo xamanteni xeyna amna suñu ay mag yo xamanteni ci walu doomu bay dem nañu bobu itam ñun ñu ngi ak suñu métier di liggéey donte bobu joggi nañ ca dara ja yor suñu métier di liggéey bi nga xamanteni yegg nañ ni ñoom dem nañu ñu ni yoonu goor la comme ko ñoom ño jaar ci lolu ba dem ñi tam war nañ ko mëna def yalla def ñu joggé fi ndar gi lañ joggé jël gal jëm Espagne waaw mu doon yoon wo xamni waxuma sax bi maana yoonu geej gi ci jëmi bopam waye bala nga doon accéder rek ci yoon wo parce que jamono bobu commencé nañu mbir mi commencé nañ ko téré bala ñuy accéder ci yoon wo rek doon na choono go xamanteni mari day tali ndax bo nekk ci luñuy téré mom laqatu gi xam nga day doy war joggé nañu fi dem ba Gambie bëgg fa duggé ñu indi ñu ay jafé jafé ñu joggé waat fi dem Rufisque ñu ay jafé jafé am ci bi manam daal fu nekk jëm nañ ko mu soti wul ginaaw gi liñu ñëw fi ci Chaumière fi ci Gendar fi lañu duggé départ dem waaw mu doonul yoon wo xamanteni nak ma sha Allah yoonu doy war la waaw bima ñëwé sax sama wajur bobu mi ngi dundu ndax wajur wi daaw rek li gënaantuna